Dobré odpoledne. Děkuji tady organizátorům semináře, že tady mohu vystoupit s přehledem některých výsledků, které byly dosaženy v posledních letech v poměrně nové oblasti, v nové oblasti z hlediska fyziky. A samozřejmě ty problémy, které se fyzikálními metodami studují, jsou už dlouho známé, nicméně fyzika v posledních 5 zhruba letech přispěla poměrně významně. Jako příklad toho, o čem budu mluvit, tady uvádím něco, co se velice hodí do těchto prostor. To je elektrorozvodná síť státu New York. Je to převzato z tady této publikace, takže je veřejně přístupno na internetu, tenhle ten obrázek. No a to, o čem se lidé baví, je, jakým způsobem se dá tenhle ten složitý komplex nějak statisticky popsat. Jestli takovýhle komplex má nějaké typické vlastnosti, anebo jestli musíme každou takovouhle jednotlivou síť studovat zvlášť, jestli je každý takovýhle graf unikátem, anebo se dají tam vystupovat nějaké shodné rysy. Jo? Dobře. No, tady na tomto obrázku tyhle ty modré a modrofialové body, to jsou nějaké rozvodné stanice a tyto čáry, to jsou vedení napětí různého napětí a voltáž, ta je rozlišena různými barvami. My se na to můžeme dívat abstraktně, jako na soubor těch rozvodných bodů a těchto uzlů té sítě a tyhle ty uzly jsou potom spojeny těmi vedeními, kterým tomu vedení nebo těm spojům budeme říkat hrany. Z matematického hlediska je tenhle ten objekt grafem. To je poměrně stará záležitost, už jenom stručně zopakuji. Graf to je z matematického hlediska uspořádaná dvojice dvou množin. V té první množině to je, máme vrcholy, to je množina vrcholů. Té druhé množině, která vlastně popisuje strukturu té sítě, jsou hrany. Ty hrany jsou prvky z kartéského součinu té množiny vrcholu se sebou samým. Jsou to uspořádané dvojice těch vrcholů. To uspořádané dvojice, pokud existují v obou směrech, vždy ke každé hraně i hrana, která míří opačným směrem, pak tomu grafu říkáme neorientovaný. Pokud jsou tam hrany, které míří pouze jedním směrem, pak je to orientovaný graf. Uvidíte příklady obou typů těchto grafů. To není nic neobvyklého. Ty grafy, které se studují v matematické teorii grafu, jsou poměrně složité v tom, že o nich se předpokládá málo vlastností, jsou málo specifické. Například takovou generickou množinou grafů jsou grafy rovinné, to zhruba řečeno jsou ty, které je možné nakreslit do roviny, tak aniž by se ty hrany křížily a potom jsou známy různé věty o těchto grafech, například to, že se dají obarvit 4 barvami a tak dále. Ale o těch grafech není známo, nebo není předpokládáno nic příliš specifického. V fyzice se setkáváme s grafy, které jsou mnohem lépe přesněji určeny. Například to jsou grafy, které znázorní krystalovou mřížku nějakých substancí. Například takovouhle mřížku, čtvercovou mřížku ve dvourozměrných prostorech používáme, když studujeme například magnetikum easingovým modelem. V každém bodě tady tohohle grafu, v každém uzlu tohohle grafu je nějaká entita, fyzikální entita, například spin, a my studujeme, jak tyhle ty spiny pomocí podél hran tohohle grafu, téhleté sítě spolu interagují a jak topologie téhleté sítě ovlivňuje jejich chování. Takže potom máme easingův model na takovéto čtvercové mřížce, na trojúhelníkové mřížce, nebo potom, když ty uzly jsou spojeny takovým způsobem, že tvoří třeba kubickou, to znamená třírozměrnou, nebo hyperkubickou v libovolném rozměru generalizaci zobecnění téhle čtvercové mřížky, no tak studujeme easingův model na různých mřížkách v různých dimenzích. No. Naproti tomu můžeme studovat fyzikální objekty, fyzikální modely na mřížce, která je vlastně vůči téhleté extrémně málo určená. A takovou mřížkou může být například zcela náhodný graf, nebo náhodný graf v přísném smyslu slova, který byl zaveden kdysi dávno maďarskými matematiky Erdősem a Rényim a potom byly studovány velice důkladně maďarskými matematiky hlavně a vznikla o nich tato kniha. Takže pro zájemce, pokud by se chtěli poučit více, odkazuji na tuto knihu. Tak tento graf, kterému se říká náhodný graf, i když přesně řečeno s náhodnými grafy se tady budeme setkávat stále, a když budu říkat jenom náhodný graf bez jakýchkoliv dalších atributů, tak tím budu myslet tenhle ten Erdősův, Rényiho. A ten je tvořen tak, že máme zde množinu uzlů, máme určitou zásobu hran, víme, jaký je jejich počet, a tyhle ty hrany jsou náhodně rozmístěny na téhleté množině uzlu. To znamená, že o tom grafu víme jenom, jaký je počet těch uzlů a jaký je počet těch hran. Nemáme žádnou informaci o tom, jaké je jejich rozmístění. A jak když na tomhletom vlastně souboru grafu si definujeme něco, čemu by fyzik řekl mikrokanonický soubor, to znamená, jakékoliv rozmístění má stejnou pravděpodobnost, nejsou tam žádné váhy, nejsou tam žádné preferované konfigurace, no tak potom tenhle ten graf, to je takzvaný ten Erdősův, Rényiho graf a ten má určité vlastnosti, ke kterým já se ještě dostanu. Teď, co nás může zajímat ohledně topologie nebo geometrie těchto grafů? Například je taková úloha v teorii grafů, taková standardní, jedna ze standardních úloh teorie grafu, a to je hledání nejmenší cesty v tom grafu. Například, proč nás to může zajímat z hlediska fyziky? No, nás může například zajímat, když máme dva spiny na dvou místech té sítě, do jaké míry máme očekávat, že budou jejich magnetizace korelované. Do jaké míry můžeme očekávat, že se budou ovlivňovat. No a to je věc, která určitě bude záviset na tom, kolik hran já musím projít, než se dostanu z jednoho toho uzlu sem. No, to znamená, ty, které jsou spojeny jednou hranou, určitě budou více korelované, než ty, které jsou spojeny mnoha. Takže znamená, že korelace bude ubývat v závislosti na vzdálenosti v tom grafu, no ale na vzdálenosti měřené počtem hran, které musím projít. Tak takováhle mřížka, která by byla hyperkubická třeba v D dimenzích, je typická vzdálenost mezi náhodně vybranými úzly v takové mřížky závislá na počtu, celkovém počtu těch uzlů, no a roste jako D, ta odmocnina z počtu. To je logické. Tohleto číslo je vlastně hrana hyperkrychle o N uzlech. No, to je celkem jasné. U těch náhodných grafů ovšem nemáme takovou jasnou představu, jak bude asi vypadat typická vzdálenost mezi dvěma náhodně vybranými uzly. Kdybychom na takovémhle grafu si definovali třeba Isingův model a ptali se, jaká asi bude korelace mezi tímhle a tímhletím, no tak ta korelace bude větší, když ta vzdálenost bude menší a naopak, ale jaká asi bude ta vzdálenost? No, tady v tomhletom uzlu, v tady tomhletom grafu z tohohle uzlu do tohohle uzlu můžu jít různými způsoby, například můžu jít tudy, pak zjistím, že jsem ve slepé ulici, zase se vrátit, jít sem a sem. No, napočítal bych asi 8 kroků, to ovšem není ta nejkratší cesta. Nejkratší cestu máte tady vyznačenou takovou zelenkavou barvou, 1, 2, 3. No. A hledání těchto nejkratších cest, to je jeden z standardních úloh, jeden ze standardních algoritmů, který se zabývají teoretikové grafů. Nás tady ovšem nezajímá, jak najít tuhletu cestu v jednom konkrétním případě. Nás zajímá spíše, jak se typicky bude chovat délka T. Tady to nemám. Tak to napíšu. Délka T cesty, když budu například zvětšovat můj systém. No a zjišťuje se, to je právě klasický výsledek RDŠe a Rényiho, že na rozdíl od té pravidelné mřížky, kde to bylo ta průměrná vzdálenost rostla z velikosti toho grafu jako 1/1 na D, to tady u toho RDŠova Rényiho modelu to roste jako logaritmus N. No, takže vidíte, že v tomhletom případě to chování je dosti jiné a v nižských dimenzích tady tohleto číslo je relativně mnohem menší než tady tohleto. To znamená, že u těch fyzikálních modelů, které jsou definovány na takových a podobných náhodných grafech, očekáváme mnohem větší korelace v důsledku toho, že jsou tam mnohem kratší dráhy. Jo. Další věc, kterou studuje z hlediska topologie těchto, je takzvané blokování. Tady u těchto pravidelných mřížek vidíme jednu důležitou věc. Jestliže máme nějaké dva body, nějaké dva uzly, které jsou si blízké, například tyto dva, pak máme ještě jeden třetí, který bude také blízký tomu prvnímu. Tak tady vidíme, že nejenom, že tyto dva jsou si blízké a tyto dva jsou si blízké, ale i tyto dva jsou si blízké. Sice jejich vzdálenost není jedna, jako zde, ale jenom dvě. Je sice dvě, ale pořád je to malé číslo, srovnatelné prostě se vzdáleností těch prvních dvou. Naproti tomu, u těchto náhodných grafů takovouhle věc nepozorujeme. Jo? Podívejte třeba tyto dva uzly, které jsme vybrali. Třeba tyto dva. Dobře, nejdříve příklad, kdy jsou si blízké. Třeba si vezmeme tento, ten je blízký k tomuhle. A tyto dva jsou si také blízké. Je tady mezi nimi spojnice. Zde je 1, 1, zde také 1. Když máme tady tuto trojici, 1, 2, 3, tak tyto dva jsou si blízké, ale kdyby tady nebyla tato cesta, tato triviální cesta, tak tyto dva by vůbec spolu nebyly spojené. Vůbec dva nebyly spojené. Takže tento jev, který se vyskytuje v těchto pravidelných grafech, ovšem v náhodných grafech je silně potlačen, tomu se říká zhlukování. Přesně se dá definovat koeficient zhlukování tak, že právě vezmeme libovolnou trojici uzlu, například tady tohletu, vypočteme jejich vzdálenost zde a potom, když eliminujeme tuhletu triviální cestu z tohohle, tak vypočteme, jakou vzdálenost mezi sebou mají tyto dva. A vidíme, že na těch pravidelných grafech tato vzdálenost je velmi malá, takže zhlukování je velké, když to na náhodných grafech je tahle ta vzdálenost velmi velká, zhlukování je malinké. To přibližuje ty náhodné grafy něčemu, co fyzikové velice často studují, a to je takzvaný Cayleyho strom, nebo graf, který se vyznačuje tím, že nemá žádné kružnice v sobě. Je to vlastně strom ve smyslu teorie grafu. Já tady ukážu příklad takového grafu. Na takovýchhle grafech se studuje řada fyzikálních jevů, například Ising-ův model nebo jiné modely statistické fyziky, a ukazuje se, že na těchto grafech jsou ty modely přesně řešitelné. Cayley tree. No a důležitý poznatek je, že při nejmenším lokálně tyhle ty náhodné grafy jsou podobné těmhle těm Cayleyho stromům, a kvantifikuje se ta podobnost právě tím zhlukováním. Podívejme, když máme tady nějaký uzel, máme tady jeho sousedy na síti, a teďka, když jsme eliminovali tuhle tu triviální cestu mezi nimi dvěma, není tam žádná další. No? Zhlukování na Cayleyho tree je clustering je na této nulový. Na těchto těch náhodných grafech není nulový, ale je velmi. Že to je, co se týče těch modelů. Tak, teďka. Zatím jsem o těchto těch věcech mluvil z hlediska spíš fyziky a z hlediska toho, jak na různých těchto těch mřížkách, na různých těchto těch grafech je možné studovat statisticko-fyzikální modely, například ten Ising-ův model, modelovat magnetický materiál. O tyhle ty grafy jevil možná ještě daleko větší zájem sociologové. A ti na konci 90. let přišli se zajímavými modely toho, jak fungují vlastně sociální sítě a jak by se takové sociální sítě daly modelovat. Tak především zjistili, že na modelování těch sociálních sítí se rozhodně nehodí ani ten pravidelný graf, jako ještě kdybych se vrátil zde, ani tenhle ten náhodný graf, takže bylo nutno vyvinout jako nové modely. Způsob, jakým oni zkoumali ty sociální sítě, je docela zajímavý. Zabýval se tím mimo ne, taky americký sociolog Stanley Milgram, který se proslavil, kromě těchto těch pokusů, se proslavil taky takovými pokusy, kde se do lidí jakože pouštěl proud na vysokém napětí, 10 kV nebo tak. Ve skutečnosti tam ten proud nešel, ale vlastně ti lidé to na začátku toho pokusu nevěděli, že ten proud tam nepůjde, a ten Milgram studoval, jestli lidi jsou ochotni zmáčknout ten knoflík a pustit do lidí ten proud. A zjistil teda, že lidská je velice křehká. Hodně lidí by bylo schopno takhle poslat na smrt své blízké, a když by je o to někdo dostatečně důrazně. Takže tenhle ten sociolog, který celkem bez skrupulí takhle dělal pokusy na lidech, udělal také takovýto pokus. Vzal soubor dopisů a ty rozdal nějaké skupině, asi 200 lidí někde v Massachusetts, náhodně vybraných. Oni sociologové vědí, jak vybrat náhodný vzorek populace, tak takovému náhodnému vzorku populace. Všechny ty dopisy měly jednoho adresáta. To byl nějaký jeho známý a to byl někde na středozápadě nějaký advokát. A teďka ti lidé měli za úkol, když dobrovolně teda byli ochotni podstoupit ten pokus, tak měli za úkol dopravit ty dopisy tomu adresátovi. Ale ne tak, že by to hodili do schránky a nechali poštu, ať to doručí. Měli to se pokusit doručit to osobně, člověk od člověka. Když se jim nepodaří to doručit přímo tomu adresátovi, měli najít člověka, o kterém si mysleli, že by pravděpodobně mohl být blíže tomu adresátovi a tomu to dát osobně. Důležité bylo jenom, že se to smí předávat mezi lidmi, kteří se osobně znají. Ne, že si vyhledám v telefonním seznamu někoho a teď mu to dám, koho jsem předtím neviděl. Ne, to bylo proti pravidlům. Toho člověka jsem musel už předtím osobně znát. Takže já jsem mu předal ten dopis a nechal teď na něm, aby on volil další cestu, která možná dospěje nakonec až k tomu adresátovi. No a teďka Milgram se ptal, nebo si položil otázku, jak asi bude vypadat ta cesta od těch odesílatelů Massachusetts k tomu adresátovi někde v Denveru. A zajímalo ho pravděpodobnostní rozdělení délek těchto drah. Samozřejmě ty dráhy nemusely být optimální a tak dále. Nicméně předpokládal, že lidský rozum zajistí, že ty dráhy jsou zcela nesmyslné. To znamená, že budou dosti dobře odpovídat tomu, jaké vzdálenosti jsou na sociální síti. No a teďka zjistil ke svému překvapení, že průměr těch drah byl kolem 6. Průměrně stačilo 6 kroků od jednoho člověka k druhému, aby si předali, aby ten dopis od toho adresáta se doručil, teda od toho odesilatele se doručil tomu adresátovi, který tomu odesilatelovi nebyl třeba vůbec nějak známý. Takže z ručky do ručky 6 kroků průměrně. Tomuhle tomu jevu, že i na tak velkém území, jako jsou Spojené státy, jsou mezi lidmi poměrně krátké vzdálenosti, když jdeme po hranách té sociální sítě, tomuhle tomu jevu se začalo říkat jev malého světa. A ten jev malého světa zase nebyl tak velkým překvapením pro lidi, kteří už dříve studovali ty náhodné grafy Erdőse Arényiho, protože když se podíváme, jaká je průměrná vzdálenost na takovémhle grafu, tady za tohleto N bychom si dosadili třeba několik milionů, tak řádově N je 10 na 6, třeba, tak L nám vychází kolem 6. A vidíme, že i v tak velkém vzorku lidí, jako je 1 milion, ta průměrná vzdálenost, pokud by to byl náhodný graf, je poměrně dosti malá. Jsou jednotky. No. Nicméně tato představa nebyla dostatečná, protože samozřejmě my víme, že graf vzájemných známostí a tak dále není náhodným grafem. Není to tak, že bychom měli stejnou pravděpodobnost znát se se svým sousedem z domu jako s Eskimákem někde v Grónsku. Takhle to určitě není. Ta reálná sociální síť ve skutečnosti poměrně dobře kopíruje geografické rozmístění lidské populace. Vy se určitě znáte více s někým, kdo sdílí sousední kancelář, než s někým, kdo bydlí v sousední zemi nebo na sousedním kontinentě. Takže v zásadě ta síť, která reprezentuje mezilidské vztahy, musí kopírovat tu geografii, nicméně je tam nutno k ní něco přidat, tak, aby ty průměrné vzdálenosti byly poměrně malé. A teď přicházejí tyto dva sociologové, Watts a Strogatz. No a ti přišli s poměrně banální, ale ku podivu novou myšlenkou, že vlastně stačí přidat k síti, která je zcela pravidelná, velmi malý počet nových, náhodně rozmístěných hran, aby se dosáhlo toho, že průměrná vzdálenost na takové síti roste s počtem uzlů, jako logaritmus. To znamená, že průměrná vzdálenost na takové síti je poměrně malá a přesto lokálně ta síť kopíruje geografické rozmístění. Tady jsou některé obrázky, které ten Watts a Strugatze načrtli v článku, kde zavádějí svůj model. Tak si představíme, že tohle je třeba průřez zeměkoulí, tyto bílé kroužky jsou lidé a mají vazby převážně se svými blízkými sousedy. Tak třeba tady jsou nejbližší sousedy a tady jsou další sousedy. Každý má vazbu se čtyřmi. No, když k této síti, která je zcela pravidelná a průměrná vzdálenost na této síti je zhruba stejně velká, jako je průměr zeměkoule, to znamená teda počet lidí na tomhletom průmětu, což by byly určitě ne třeba miliardy, ale miliony, tak když k této síti přidáme stačí málo náhodně zvolených hran, jako jsou tady tyhle ty označené červeně, nakreslené červeně, tak se ukazuje, že tahle ta síť velice rychle začne mít tu vlastnost malého světa, že totiž i geograficky velice odlehlí lidé jsou spojeni dráhou, která má poměrně málo hran. No, dělali se potom různé zobecnění těchto modelů, které ale ve skutečnosti byly jenom takové kosmetické změny. Teď se ukázalo, že je možné poměrně nesložitou matematikou vypočítat, jak závisí průměrná vzdálenost na takovéhle Wattsově Strugatzově mřížce nebo Wattsově Strugatzově grafu na pravděpodobnosti, se kterou já přidávám tam ty další nové, ty hrany, ty zkratky. Teď se ukázalo, že ten vzorec vypadá takto, kde tady je nějaká škálovací funkce. Vidíte, že když pravděpodobnost, že přidávám ty nové hrany, je velmi malá, limitně kdyby P bylo 0, máme tenhle ten graf, tak mám průměrnou vzdálenost, která se mi chová přesně tak, jak má na pravidelné D rozměrné mřížce. Když to P je nenulové, i když malé číslo, tak pro dostatečně velké N, pro dostatečně velké grafy, tohleto může být brzy číslo větší než 1 a pro argument, který je větší než 1, toto se začíná chovat jako logaritmus lomeno x. To vidíte, že tady tenhle ten jmenovatel právě vykompenzuje tady to n na 1 lomeno d a ta celá průměrná vzdálenost se chová jako logaritmus. Je to exaktně dokázáno, že skutečně tahle ta Wattsova Strugatzova síť se chová jako podobně jako RD šreň, že ten efekt malého světa se na ní skutečně objevuje. Tak teďka už jsem trošičku dlouho mluvil, teďka ukážu pár obrázků. Tohle to je obrázek, který nevím, možná jste už někde viděli, poměrně často se reprodukuje. Tohle to je obrázek, který byl pořízen v nějaké výzkumné laboratoři firmy Lucent a jejich cílem bylo v pravidelných časových odstupech dělat takové snímky internetu. A teďka myslím internetu jako hardwareu, jako té reálné struktury počítačů a různých drátových i bezdrátových spojů mezi nimi. Tak tady tohleto je výsek z té mapy, kterou oni pořídili. Různé barvy odpovídají různým doménám. Těch barev samozřejmě není dostatek, tak je to prostě tak, že když je to dál od sebe, tak to samozřejmě tahle ta doména je jiná než tahle ta doména. Ale snažili se, seč mohli, aby pomocí barev byly ty domény nějak odlišeny. A vidíte, že tady jsou domény, které jsou rozsáhlé, veliké, pak jsou tady domény, které jsou velmi malé. A bylo zajímavé statisticky zpracovat vlastnosti tady tohohle grafu. No a na statistické zpracování tohoto grafu si vzalo inspiraci z podobné studie, která se dělala na říčních sítích. Na říčních sítích je poměrně hodně, už hodně materiálu, to je věc už zdaleka ne nová. A studovaly se různé věci, například když si vezmete některé místo v té říční síti, tak můžete se ptát, jakou oblast zabírá řečiště nad tímto bodem. Jo? Tak. A teď si vezmete jiný bod a zeptáte se, jakou oblast zabírá nad tímto bodem a uděláte si statistiku těch velikostí oblasti. A podobně jako v té říční síti se přepravuje voda plus nějaké produkty eroze, a to takovým způsobem, aby voda si našla co možná nejsnazší cestu, tak u toho internetu ten software, který ovládá ty směrovače, zabezpečuje, nebo se snaží zabezpečit, aby pokud možno efektivním způsobem proudili po těch spojnicích pakety, aby po nich proudili informace. Takže ta analogie s říčními sítěmi je poměrně těsná a není potom divu, že ty způsoby jejich zpracování byly podobné. No a co se dělalo, bylo toto. Vezmeme si náhodně vybraný uzel a ptáme se, kolik ten náhodně vybraný uzel obsluhuje uzlů, které jsou jakoby nad ním v té hierarchii toku té informace. No? Z kolika vlastně počítačů se do toho uzlu slévá informace. A teď se zjistilo, že pravděpodobnostní rozdělení je mocněné. Je mocněné. A o mocněném rozdělení je známo to, že když změníme škálu té veličiny, kterou jejíž rozdělení to je, toho n, když to n nebudeme měřit v jednotkách, ale v desítkách, nebo v jiných úsecích, no tak to znamená, že zde nahradíme toto n číslem, řekněme bn, že b je převodní koeficient mezi těmi starými a novými jednotkami. No a je evidentní, že jestliže tohleto je úměrné e na minus tau, no tak pbn bude opět uměrné n na minus tau, jelikož zde máme pouze nějakou konstantu b na minus tau, n na minus tau. A tady tohleto, ten koeficient je vyeliminován tím požadavkem, že integrál to pravděpodobnostní hustoty musí být jedna v tom druhém případě. Ano? To znamená, že podmínka normování mi zabezpečí, že rozdělení té původní veličiny i té veličiny měřené v nových jednotkách je stejné. To znamená, že tohleto rozdělení nezávisí na to, v jakých jednotkách měří, neboli nezávisí na škále, je bezškálové. Jak známo, bezškálové objekty jsou fraktály, no a proto se často mluvilo o fraktální struktuře internetu. Můžete vidět články, které mají tento název. Fraktální struktura internetu. I když kdybychom chtěli být přesní, tak bychom museli tento termín modifikovat, ale nebudeme do toho více šťourat. Tak. Teď zase trošičku z jiného soudku. Teď se podíváme na internet jako na médium, na kterém žije to, co běžný občan nazývá internetem, totiž World Wide Web. Web je taková síť par excellence, která vlastně sestává z stránek, to jsou uzly té sítě, a z URL, to jsou hrany té sítě. Jsou to orientované hrany samozřejmě, protože zatím ještě nikdo nepřišel na to, jak udělat web tak, aby bylo možné se vrátit po té hraně. I když by to bylo žádoucí. Takže to je orientovaná hrana, orientovaná síť. A u téhleté sítě si můžeme opět klást různé otázky o její struktuře. Jedna z těchto otázek byla, jaké je rozdělení konektivit, neboli kolik hran vychází z jednotlivých uzlů. No, máme uzel a ptáme se, s jakou pravděpodobností jeho konektivita neboli počet URL na té stránce bude K. Nebo se můžeme ptát na něco jiného. Můžeme se ptát na této orientované síti, když máme určitou stránku, kolik je jiných stránek, které na tu stránku míří. To bude vlastně jakoby řád toho uzlu ve směru dovnitř. A tyhle ty dvě veličiny ty se nazývají, zvyklo se říkat jako rozdělení out degree a in degree, nebo stupeň toho uzlu, co se týče vystupování a vstupování. Teď se ale zjistila zajímavá věc, když se udělala studie pomocí robota, že rozdělení těch konektivit, když se nakreslí do dvojitého logaritmického měřítka, tak je přibližně přímka. Co to znamená? To znamená, že to rozdělení konektivit je zhruba mocniné. Neboli, když bychom chtěli opakovat tu stejnou úvahu, jako jsem udělal tady, že nezávisí na jednotkách, ve kterých měříme řád toho uzlu, jestli to měříme v jednotkách URL nebo ve stovkách URL, to rozdělení zůstává stále stejné, zůstává mocněné s určitým exponentem gamma. Jelikož tohleto je typické pro bezškálovost fraktálu i jiných objektů, začalo se těmhletěm sítím, které mají tuhletu vlastnost, říkat bezškálová, scale-free network. Jo, takže ten objev spočíval v tom, že ta síť, kterou reprezentuje World Wide Web, je bezškálová. No co to ale ovšem znamená? To znamená, že zde není žádná typická velikost stránky, ani tady není žádný typický počet odkazů, které na danou stránku míří. No protože tohle to je klesající funkce, nejpravděpodobnější počet odkazů je 1 tím pádem. Nejpravděpodobnější počet odkazů na nějakou stránku je 1, stejně tak počet těch, které ze stránky vycházejí. No a pak už to jenom klesá. Na rozdíl od nějakých rozdělení, které máme ve fyzice, které většinou mají tvar zvonovité křivky, ať už je to Gaussova křivka nebo nějaká křivka, která ji jenom připomíná. Zde je je maximum té veličiny a my s dobrou přesností můžeme říct, že ta veličina se pohybuje někde kolem svého průměru. Zde naproti tomu je to rozdělení čistě klesající funkce a my nemáme zde žádný pík, který by nám říkal, jaká je typická velikost stránky, ani jaký je typický počet odkazů, které na tu danou stránku míří. Tenhle ten objev by možná byl jenom zajímavou kuriozitou, kdyby neměl některé důležité následky. Předtím ještě než k tím dojdu, tak bych chtěl tady zmínit model, který poměrně úspěšně reprodukuje geometrii toho World Wide Webu. S tímhletím modelem přišli Laszlo Barabási, tady tenhle ten pán, a Reka Albert, což je jeho studentka, oba dva Maďaři v Americe usazení. No a idea toho modelu je velmi jednoduchá. První myšlenka je, že web neustále roste. Znamená, že každý realistický model webu musí to brát v úvahu, takže tento model bude mít v sobě zabudovaný růst. Geometrie té sítě bude zrozená nějakým dynamickým procesem růstu toho grafu. Znamená, v každém časovém okamžiku já přidávám jeden úzel k tomu grafu, já v každém časovém okamžiku přidám jednu webovou stránku. Dále, když přidám tu jednu stránku, přidám jeden úzel, otázka je nyní, jak ona se zapojí do toho, co už v té síti je. No a tady přichází netriviální myšlenka, A to je myšlenka takzvaného preferenčního připojování. Tahle ta netriviální myšlenka má triviální jádro. A to je, že když nějaká stránka na webu je kvalitní, je pravděpodobně oblíbená, no a tím pádem je pravděpodobné, že i vy, když si tvoříte třeba své stránky nebo stránky, které vám někdo zadal vytvořit, na tuhle tu stránku, na své stránce nové odkážete. To znamená, že je rozumné předpokládat, že nové odkazy, nové URL se budou tvořit spíše na dobré, spíše na kvalitní stránky, než na nějaké, které nikoho nezajímají. Takže podstatné na tom je, že ta kvalita se v tomhletom modelu měří čistě tím, kolik již na tu danou stránku míří odkazu. My se vůbec neptáme po tom, co vlastně na těch stránkách je. Nemáme žádnou zdatnost, žádnou kvalitu v tomto modelu. Čistě se podíváme, kolik lidí si tu stránku oblíbilo, takže čím více bude oblíbená, tím s tím větší pravděpodobností i my se k ní připojíme. Takže pravděpodobnost připojení na nějakou stránku je přímo úměrná počtu odkazů, které již na tu stránku míří. To je preferenční připojování. Netriviálnost té myšlenky je v tom, že lidé zkoušeli modely, ve kterých také vzali v úvahu, že více propojená stránka je asi kvalitnější, takže bude mít o něco větší třeba pravděpodobnost, než stránka méně propojená. A teď se ukázalo, že když ta závislost není přímá úměra, tak se nedostane souhlas s empirickými výsledky. Je to zvláštní, že ta pravděpodobnost připojení musí být přesně přímo uměrná tomu, kolik odkazů už na tu stránku teď míří. Takže lidé se bavili otázkou, proč vlastně tohleto preferenční připojování takhle striktně, tou přímou úměrou na webu funguje a dosud na tohleto není úplně uspokojivá odpověď, i když částečnou odpověď vám teď řeknu. Představte si, že vy klikáte náhodně od jedné stránky k druhé. Jo, najdete si něco, nějakou startovní stránku, třeba domovskou stránku vaší instituce a teďka si kliknete na nějaký odkaz na té stránce. Objeví se vám nová stránka, kliknete na nějaký libovolný odkaz. A takhle postupujete dál a dál. V podstatě to, co teďka říkám slovně, to je difuze na takové orientované síti, na takovém orientovaném grafu. Studovat difuzi na takovém grafu není nijak složité. No a ukazuje se, že když je to síť konečná a tak dále, tak tam existuje rovnovážné rozdělení pravděpodobnosti. A když se vy podíváte, s jakou pravděpodobností vy se ocitnete na uzlu s k přicházejícími hranami, tak je to právě číslo přímo uměrné tomu k. Pravděpodobnost nalezení náhodně bloudícího walkera, chodce na takovéhle síti je přímo uměrná tomu řádu toho uzlu. Znamená, že tohleto preferenční připojování funguje tak, jako kdyby tvůrci těch stránek zcela náhodně bloudili webem a tam, kde se zrovna zastaví, tak to bude pro ně oblíbená stránka. Je to zvláštní taková postmoderní myšlenka, že vůbec nezáleží na obsahu a čistě jenom na té formě. Jenom ta struktura je důležitá, není vůbec důležité, o čem to je. Tenhle ten model Barabášiho a Albertové byl z mnoha stran studován a existuje nyní jeho přesné řešení. Zde je finální vzorec pro pravděpodobnost, že uzel na této síti bude mít právě k hran. Tady vidíte nějaké gamma funkce. A pro velké k skutkách, když tohle to nějak rozvinete, tak se ukazuje, že to je právě mocnina. Takže v tomto modulu exaktně bylo dokázáno, že to rozdělení je mocniné. Když teďka se podíváte, tak tyhle ty exponenty zde se pohybovaly někde nad číslem 2, 2,1 nebo 2,7. Zde v tom řešení vidíte, že je zde nějaký volitelný parametr A, kladné číslo A, které můžeme v tom modelu naladit tak, aby souhlasilo s experimentem. Důležité je, že tady tohleto číslo je vlastně menší než minus 2, což je, kdyby se ukázalo, že to je třeba menší než 1, viděli bychom, že toho souhlasu tady není možné dosáhnout, ale to naštěstí není tak. Teď, jak už jsem inzeroval, to mocniné rozdělení konektivit by byla matematická záležitost, kdyby to nemělo vážné praktické důsledky. Studovalo se například, jak závisí na struktuře té sítě, to se nestudovalo prakticky, ale studovalo se to na modelech, jednak na modelu tady tohohle Barabášiho a Albert, jednak se to studovalo na nějakých zjednodušených modelech a jednak se to studovalo na vlastně snímcích internetu nebo webu, které byly jako sejmuty v určitou chvíli a teď se simulovalo, co se tím internetem bude dít v různých situacích. Například, když budou zde nějaké poruchy. To znamená, že některý třeba z těch routerů vypadne, nebo některý webový server vypadne, tak jestli vy najdete svůj oblíbený svoje URL i nějakou oklikou. Nevíte teďka kudy, ale nějakým způsobem to najdete. Tak, teď se ukázalo, že když se srovnávala ta síť, která se říká bezškálová, to znamená ta, která je charakteristická mocněným rozdělením těch konektivit, například s náhodnou sítí toho RD šereního nebo s nějakou jinou, tak se ukázalo, že na té náhodné síti existuje něco jako perkulační práh. Když zvyšujete poškození, to znamená stále zvyšujete počet těch nefunkčních směrovačů, tak když ta úroveň poškození přesáhne určitou mez, tak ta síť se vám rozpadne na jednotlivé disjunktní klastry a přestane fungovat jako celek. No. Když to též děláte na té bezškálové síti, tak zjistíte, že ta perkulační práh je až u 100% odstraněných. To znamená tady, na té bezškálové síti vlastně neexistuje perkulační přechod, ta síť neustále drží pohromadě. Pokud vybíráte náhodně ty poruchy, tak je to, tak ona neustále drží pohromadě. Tak. Něco jiného je ovšem situace, která by pravděpodobně v realitě byla pravděpodobnější, že ty poruchy na tom internetu nejsou způsobovány přehřátím nebo únavou materiálu, ale že to působí někdo záměrně. Že tyhle ty výpadky jsou důsledkem nějakého hackerského útoku například. V takovém případě je rozumné předpokládat, že ti hackři nejdříve budou atakovat ty uzly, které mají největší konektivitu. Takže když se perkolace na takovéhle síti, na takovémhle grafu studovala nikoli tak, že se náhodně vybíraly ty uzly, které budou vyrušeny. Ale když se nejdříve vyrušil ten, který má byly vyrušovány v tom pořadí, v jakém v pořadí jejich konektivity, to znamená nejdříve ten s největším K, pak druhý největší a tak dále, tak pak se zjistilo, že ta náhodná síť, například RD Schrödingerho, ale to tež vlastně platí i pro ten Watson-Strogatchův model, vlastně se chová při takto provozované perkulaci úplně stejně, jako v případě, že ten výběr je náhodný. Což dá rozum, protože tam u té Erdősovy erénního výšky vlastně bylo všechno maximálně náhodné. Jediné, co jsme viděli, jak opakuji, byl počet těch hran a počet těch uzlů. Takže tady se to nemění. No ale tady vidíme dramatický rozdíl. Tahle ta bezškálová síť, charakterizovaná tím, že je tam poměrně velký počet těch silně spojených uzlů, ta je velice citlivá proti vůči tomu hackerskému útoku. Takže vidíme, že tím, jak se ten internet sám vlastně nastavil, že se samo organizoval, řekněme, do té geometrie bezškálové sítě, to má jedna, která pro nás dobrou zprávu, jedna špatnou zprávu. Není to ještě všechno. Není to ještě všechno. Ten obrázek asi úplně přesně neodpovídá jako realitě, ale je to jenom taková skica. Když se například studovalo na téže síti, jak se budou šířit počítačové viry. A když se srovnávalo, co by se dělo s takovými viry, kdyby se šířily na třeba té náhodné Erdősovy erénního výšce, a teď se srovnávalo, co se bude dít na té bezškálové síti. Tak teď se ukazuje, že když měníme nějaký parametr, kterým můžeme říkat nakažlivost toho, anebo, což může být samozřejmě netriviální parametr, jo, který může souviset například s chováním lidí. Jak ten virus dokáže využít nějakých vzorců jednání lidí. Jako když byl virus I love you, tak ten využíval to, že když někdo dostane mail s subjektem love letter to you, tak určitě to otevře. Kdyby to bylo třeba, já nevím, news from South India, jo, tak daleko méně lidí si toho vůbec všimne. U řady lidí zůstane zasutý. Tak takový virus by byl mnohem méně nakažlivý, než jak nakažlivý byl ten I love you. Takže to je, co se týče tohohle parametru. A když měníme tenhle ten parametr, když zvyšujeme nakažlivost tohohle viru, tak se u té náhodné síti jednou stane, že s nenulovou pravděpodobností ten virus zachvátí celý ten systém. To znamená, nakazí, řekněme, téměř všechny ty počítače. Když ta nakažlivost bude dostatečně malá, ta epidemie někde vznikne a zase zanikne. To je jako spalničky, to není, dneska už se očkuje, ještě kromě toho, to není tak nakažlivý virus, tak vznikne lokální epidemie spalniček v nějaké škole, pár dětí onemocní, pak se zase uzdraví a tím ta epidemie končí. Když byla ve 14. století epidemie, byly první epidemie moru, tak ty zachvátily celou Evropu, snad s výjimkou Polska, jestli vím. Dobře. Otázka, proč na Polska, ale to bylo něco jiného. Prakticky celá, a to je tím, že nakažlivost tohohle nového bacila byla v té populaci velmi velká. Vznikla z toho pandemie. No a teď se ukazuje, že na těchto těch bezškálových sítích stačí sebeméně nakažlivý virus a pravděpodobnost, že vznikne pandemie, to znamená, že zachvátí celý systém, je vždy nenulová. Vždy nenulová. To znamená, jakkoliv bezvýznamný virus může zachvátit celý systém. A to se podle mě skutečně pozoruje. Každou chvíli vidíme, že nebo už dneska i ve zprávách slyšíme, že nějaký virus hrozí a už zlikvidoval tolik a tolik počítačů v Malajzii a už ho brzy budeme mít tady. No a zítra, když jdete do práce, tak ho tam najdete v poště. Jo? Tak to se skutečně děje a ten faktor, který je třeba z toho obvinil, právě bezškálovost té sítě. Za chvíli ukážu taky, co ještě daleko horšího z tohohle plyne. Nejenom to, že budeme mít zavirované počítače. Tak ještě teďka v zbývajících minutách zase promítnu pár obrázků. Tohle to je jiný příklad sítě. To je to, co biologové často mývají vylepeno jako obrovské poustry ve svých pracovnách. Tohle to je výsek metabolické sítě, nějaké blíže nespecifikované savčí buňky. Tady jsou v těchto elipsách a oválech jsou nějaké chemikálie a ty se účastní nějakých biochemických reakcí a ty čáry zde, ty spojnice, to jsou právě, ty právě reprezentují ty reakce. Neboli uzly této sítě jsou spojeny hranou, když mezi nimi dochází k nějaké biochemické reakci. Podobná síť se dá nakreslit, to tady nemá, ale podobná síť se dá nakreslit například pro genů, když bychom si představili, že tohleto nejsou třeba glukóza a tak, ale že jsou to jednotlivé geny, tak tyhle ty spojnice by mohly představovat to, jak ty geny se navzájem vypínají či zapínají. Nebo něco podobného se dá nakreslit taky pro síť interakcí proteinů. Proteiny v buňce mají nesčíslné funkce od funkcí stavebních, ale zejména mají funkce enzymů. To znamená, že jedna látka vlastně slouží jako katalyzátor pro nějakou reakci, případně slouží jako katalyzátor pro spuštění katalýzy zase něčeho jiného. A takhle ty katalyzátory, ty enzymy se vlastně navzájem složitým způsobem ovlivňují a ta síť toho ovlivňování se dá poměrně dnes už snadno identifikovat. A zde je například ilustrační obrázek, jak to vypadá u kvasinky. Každý z těch bodů je jeden enzym a ty enzymy jsou spojeny čarou, pokud se navzájem nějak ovlivňují. Víte, že je tady řada enzymů, o které o sobě vůbec nevědí a jiné se ovlivňují poměrně silně. Otázka je teď, jaká je vlastnosti topologické této sítě. Teď se zjistilo, že je to opět bezškálová síť. Tato síť interakcí proteinů je bezškálová. Stejný nebo podobný obrázek by se zjistil i pro tu metabolickou síť, to znamená síť biochemických reakcí vody, glukózy, alkoholu, acetonu a tak dále. Stejně bezškálová by byla síť i regulační sítě genů, to jak se navzájem zapínají, vypínají. Takže můžeme říct, že typická struktura sítí, které ovlivňují chování našich organismů, je podobná, neli stejná, jako síť, která je kolem nás, která je jako například web. To bylo jako příklad. Teďka nemám nějaké další, kdybyste chtěli. Jo, ještě jiný příklad sítě, tady je takovým trošku nepřehledným obrázkem. To je ekologická síť. To je síť, která nám říká, no, potravní síť, ta nám říká, jak navzájem se druhy v nějakém izolovaném ekosystému požírají. Antilopa žere trávu, lev žere antilopu, sup žere lva, nevím, kdo žere supa, ale pravděpodobně nějaké bakterie se pak živí na jeho mršině. Takže všechny ty druhy v tom ekosystému jsou nějakým způsobem provázané, ale netriviálním způsobem. Jo? A to, jak jsou provázány, je tady znázorněno na příkladu nějakého ekosystému v jezeře Little Rock někde v Americe. Jo? Takže tohle to jsou jednotlivé druhy a čáry jsou tam, kde se navzájem nějak potravně ovlivňují. Jeden žere druhého nebo podobně. No, tyhle ty sítě se také studovaly. Já tady mám i nějaký vlastní model, kdyby bylo čas, tak bych ho třeba potom ukázal. Mě to je trošku osuňuje, takže na to blbě vidím. Ne, mě osuňuje totiž tady to, co jde z toho projektoru, ale já si tady děkuju. Tak, tohleto jsou jiné empirické údaje, to jsou zase zpátky sociologické sítě. A to konkrétně sítě spolupráce mezi lidmi například ve vědě. Jo. Můžeme si třeba představit, že lidé, kteří spolu napíšou článek, jsou uzly nějaké sítě, ten článek mezi nimi představuje hranu. Jo. Dva lidi v nějaké komunitě vědecké spojím hranou tehdy, když mají nějakou spolupráci. A teď se můžu ptát, jaká je struktura této sítě. A teď se ukazuje opět, že to je bezškálová struktura. Tady, jsou tady lidé, kteří mají velký počet spoluprací. Je to, že tady jsou až, no, ve fyzice vysokých energií asi jsou velké kolaborace. No a je zajímavé na tom to, že to je plynulá křivka, jo? Že tady, řekněme, kolaborace, které jsou o velikosti tisíc, že tady netvoří nějakou výjimku, ale docela zapadají do toho celkového trendu. Ty jiné vědní obory, tady nějaká neurověda, tady vidíte, že ty velké počty už jsou daleko řidší. Tady mám. Jo, tady to je zase z jiného soudku. Spolupráce herců. V Hollywoodu existují velké databáze filmů a obsazení těch filmů. Takže já můžu si představit, že ti herci v tom Hollywoodu jsou uzly sítě a já mezi nimi nakreslím hranu v tom případě, že spolu účinkovali v jednom filmu. Spolupracovali na jednom filmu. Teďka se zjišťuje, že aspoň co se týče tady těchto herců, kteří se účastnili hodně filmů, tak tady mi nějak vypadly čísla, ale a tady asi bude teda taky 1, 10, 100 a 1000, to bude asi stejné. No, takže aspoň pro ty herce, kteří se účastnili velkého množství kolaborací, tak tady je ta síť bezškálová. A tady u těch herců je trošku problém, jako že se míchají různé doby. Jo? Že třeba před 50 lety a ty filmy neměly tak velké obsazení, aspoň ne všechny, neměly tak velké obsazení, takže těch kolaborací bylo méně, což může způsobit, že ta křivka není adekvátní té aktuální struktuře té sítě. Se míchají vlastně snímky té sítě z různých velmi odlehlých časových období, což tady jako není vlastně tak výrazné, protože ty databáze vlastně elektronické pokrývají jenom poměrně krátký časový úsek do minulosti. Web of Science jenom asi 20 let. Tak například rozdělení citovanosti, jo, opět vidíte, že ta síť citací, kdybyste si představili ty články jako uzly sítě a teďka od jednoho k druhému vede hrana, když jeden cituje druhého. To znamená, to je orientovaná síť těch článků. Vidíte, že i zde, aspoň co se týče křídla, tady tohle rozdělení je zhruba bezškálová síť. Tady v tomhletom punktu bych řekl, že tohleto se považovalo za takový drobný objev někdy v polovině 90. let a dělali se z toho různé závěry. Nicméně už někdy na začátku 80. let stejnou křivku publikoval náš scientometr Jan Vlachý, kterého samozřejmě ve světě z těchto lidí vůbec nikdo nezná ani necituje, protože to bylo publikováno v časopisu Sciencia Jugoslavica, které pochybuju, jako že mají někde v Americe v knihovnách. Takže je smůla teda, že tato jeho práce, která vlastně tohle ten graf objevila, právě bude mít počet citací někde asi zde, když to práce, ze které je tenhle ten článek, ta bude pravděpodobně někde zde asi. Takhle už jsou ty kostky té vědy. Tak a teďka se dostáváme k poslednímu bodu, o kterém jsem tady chtěl mluvit, a to je právě ta špatná zpráva, která plyne z toho, že síť sexuálních kontaktů, jedna ze sítí, které fungují mezi lidmi. Má opět tu škálovou strukturu, kterou jsme dneska už viděli mnohokrát. I zde pozorujeme, že rozdělení konektivit, to znamená počet partnerů sexuálních, které daný individuum má, sleduje mocněné rozdělení. Takže i tato síť je bezškálová. Tohle to jsou empirické údaje. Tady je počet partnerů, to je za posledních 12 měsíců. A tohle to je celkově za život. Je teda zajímavé, že u žen a mužů se ty křivky poněkud liší, ale kdybyste se mě zeptali, proč, tak opravdu nevím, když jsem nad tím přemýšlel. V tom článku, ze kterého je to převzato, to vysvětlovali tím, že prostě ženy si události prostě pamatují jinak. Jo, ale možná, že to není tak daleko od pravdy, protože podívejte, když je to krátká doba, jo, když je to jenom 12 měsíců, tak ty křivky jsou si mnohem bližší. Ale když je to za celý život, jo, tak ty křivky jsou, to znamená, že s časem se tam projeví ta ženskost a první nápad je, že to bude souviset nějak s pamětí. No tak je to možné. No? Každopádně tam vidět rozdíl. Pro nás je tady důležitý, prosím, jistě, ano, to je taky pravda. Pánové taky přehání. No. Ještě nakonec se řeknu jednu perličku k tomuhle tomu bodu. No ale pro nás je teďka důležité to, že tahle ta síť ve své bezškálovosti skrývá teda obrovské nebezpečí, že totiž na prošíření epidemii nebo pohlavní chorob takovéhle síti vlastně neexistuje žádný práh. Jakkoliv málo nakažlivá pohlavní choroba se s velkou pravděpodobností rychle rozšíří do celé populace. Což je dáno tou strukturou té sítě. To není dáno prostě tím, jak se lidé chovají. Je to prostě dáno čistě strukturálně. Nemá to souvislost s žádnou morálkou, žádným... Takže když si uvědomíme, která je nejfatálnější teda pohlavní choroba dnešních dob, takže můžeme se jenom ptát, jestli za téhleté situace vůbec kdy se nám podaří něco s tím AIDS udělat. Pravděpodobně právě ta struktura téhleté sítě je zodpovědná vůbec za existenci téhleté velké katastrofy. Protože aspoň podle toho, co jsem tak četl na internetu, vlastně ten virus HIV není tak moc nakažlivý. Není tak moc nakažlivý. Takže otázka vlastně je, proč vůbec se tak strašně rozšířil. A odpověď, kterou říkají například autoři této studie, je, že za to může ta struktura té sítě. Takže to je jeden z praktických výsledků, i když ne potěšitelných, ke kterým může studium těch sítí vést. Máme ještě další příklady, ale ty bych případně nechal diskuzi. Děkuji za pozornost.
Má někdo nějaké dotazy? Zatím asi nás to ještě doznívá. Já bych možná drobnou připomínku, která se týká toho té morové epidemie. Tam byly to české země, které unikly té epidemii v první polovině 15. století. Bylo to tím, že jsme kacíři, nebo že jsme byli kacíři a že z Čechy nikdo nekomunikoval. Jo, tady vysloveně tato část Evropy byla exkomunikována, prostě sem nejezdili, zamrzlo všechno, obchod a všechno a ani ty blešky, že jo, se sem nenesly, ta morová blecha, takže proto to takto dopadlo. Ovšem to je pochopitelně výjimka z toho pravidla, z toho stochastického rozdělení sítě. Kdo ví, jak by to bylo, jestli bychom tady byli? Byli bychom, byla by tady přednáška, ale asi bych tady seděli nějací jiní lidé. No. Víme, jak by dopadly naši prarodiče. No a snad ještě jednu poznámku, zase jaksi mimo, nebo ještě více mimo, co se týká toho pouštění elektrického napětí. Jeden z takových prvních velkých experimentů udělali jezuité v 18. století v Klementinu, kdy zkoušeli pouštět elektrický proud, kdy natáhli po korbách Klementína, což je druhá největší budova v Praze po Pražském hradu, natáhli řetězy, izolátory a zkoušeli, se zatočí induční elektrikou, přes jakou délku tam lidi budou poskakovat. To vše nebyla náhodná síť. Takže to byly poznámky mimo.
Může se stát, že prostě pár jedinců nebo nepatrný procento jedinců je proti tomu HIV nebo proti jinému viru odolných, jo. A to je prostě tajemství, proč druh v přírodě přežije prakticky cokoliv, jo. No a ty se potom rozmnožejí a už jsou imunní, jo. Tím pádem taky proč třeba bakterie nebo viry, teda bakterie získají odolnost proti antibiotikům a jiným lékům. Jo. Tohle to jako je prostě, příroda si to zařídila tak, aby prostě druhy nevyhynuli.
Na těch modelech epidemii, ty jsou různýho druhu, ale ty, ve kterých se předpokládá imunizace těch uzlů proti další nákaze, tak takové modely taky existují. V zásadě ale ty výsledky na nich jsou dosti podobné. Ten výsledek, že ta bezškálová síť je daleko náchylnější šíření jakýchkoliv epidemií, ten zůstává v platnosti. I když se vezme v úvahu ta imunizace, i když samozřejmě tato zpomalí. No, byly takový modely, a to jsem třeba i já se svým studentem dělal osobně, když máte soutěž politických stran, tak to je prostě určitá množina ideí, které spolu zápolí o ty voliče. A když si představíte, že ti voliči se navzájem ovlivňují podél svých sociálních kontaktů, to znamená, že je to vlastně jako kdyby šíření několika soupeřících si nemocí, jo, v ty sociální síti. Jo. A pak se ukazuje, tohleto se dělalo jednak teda numerickými simulacemi a pak i normálními analytickými výpočty. A ukazuje se, že když se pak vypočte počet hlasů, které dostaly ty jednotlivé strany, tak to rozdělení docela dobře sedí s empirickými výsledky. Ono to není tak úplně známo, ale a ono se to taky dobře neměří. Ale když si vezmete pravděpodobnostní rozdělení počtu hlasů pro jednotlivé strany, tak ono to se chová asi jako 1/n. Jo. Teďka samozřejmě nás nezajímá, jak ty strany se jmenují a tak dále. Čistě nás zajímá jenom chování toho pravděpodobnostního rozdělení. Já jsem se o tohleto pokoušel tady v České republice, jako ty výsledky, které jsem dostal, jako neprotiřečili tomuhletomu. Jo? Byli s tímhletím kompatibilní. A problém je v tom, že když u nás máme ve volbách maximálně třeba 15 relevantních stran, tak to je málo bodů prostě. To je málo bodů v té statistice. Takže v České republice se to obtížně ověřuje. Ale třeba v takové zemi, kde, jako je Brazílie, kde mají takový volební systém, že tam můžou mít třeba 1000 kandidátů a skutečně každý z nich dostane trochu hlasů, tak tam se skutečně empiricky zjistilo, že to sleduje toto rozdělení. No a teďka, když se dělali simulace na těch sociálních sítích, toho mechanismu, jak se lidi navzájem ovlivňují ve svých politických názorech, tak se zjistilo, že to sedí s tímhletím. To znamená, tahle ta politologická předpověď skutečně vychází. Já to vám, jako když byste si mě zeptali, kdo teda vyhraje ty příští volby, tak to není, ta otázka se odpovědět nedá. Ale dá se například odpovědět, kolik stran se dostane do parlamentu, když dáte hranici třeba 3,5%. Jo? Tahle to rozdělení vám řekne, že se tam dostane 7 stran třeba. Jo? A když to bude 3%, tak jich bude 11 třeba. Jo? Předpovědi tohle typu je možné udělat a to sedí.
Tady můžeme si všichni účastnit toho a vidět to přímo v reálu, protože uvidíme výsledky za 14 dnů. Máme dostatečné množství kandidátů naštěstí, a kandidáti nejsou nezávislí, někteří se různě grupují. Z katedry někde, z katedry jeden, dva, tři lidé. Někteří přímo zase vyjadřují touhu po spolupráci, vytváří skupinku, je tam 10členná skupina studentů, kteří přímo deklarují, že budou spolu spolupracovat. A bude velice zajímavé, už v těch minulých volbách bylo zajímavé, dívat se na to, jakým způsobem to voliči berou. Zdali tu skupinku koordinující berou jako pozitivní nebo jako negativní, prostě z toho bude možno ledacos vytěžit.
Asi jsem pozvali sociologa, určitě byste nějakého našli, kdyby jste oslovili, který by tady jenom tak chodil po chodbách a sledoval, určitě by dokázal vytěžit řadu podobných informací o tom, jak ta síť těch vzájemných závislostí nebo toho ovlivňování se tady vytváří, případně v čase proměňuje. To by se všechno dalo a na jiných místech světa se třeba tohleto děje. Jsou třeba takové nějaké jako komunity na webu, já nikdy jsem do ničeho takového nepatřil, takže to vím jenom z doslechu, kde jako se do toho patří nějaké jako zakládající jádro a teďka můžu přizvat někoho a ti, kteří už zvaní, můžou sdílet, které jsou trošičku něco jako rotariáni nebo něco takového, jako je to jen prozvané, ale když jste vevnitř, tak máte z toho nějaké výhody. No oni právě studovali strukturu sítě v těchto webovských komunitách, toho, jak ta síť prostě v čase roste, jak se uvnitř ní vytváří vazby a tak dále. Tohle to je dokumentované. Samozřejmě ne jména, ale jenom statistické vlastnosti. To existuje. Existuje.
Na mikrofon, prosím.
Dá se nalézt nějaká strategie, po případě pracují výzkumníci nebo vědci z těchto oblastí na nalezení nějaké strategie zastavení šíření těch negativních jevů. V těchto strukturách napadá mě třeba možná i paralela v organizovaném zločinu dealerství tvrdých drog například. Jestli lze vůbec vyvinout nějakou strategii, která by byla účinnější než náhodné vychytávání těch uzlů, odkud se ty drogy šíří, nějakých jakoby dealerů, nebo je to jenom přirovnání?
Ano, samozřejmě to se nabízí, jako je dobře, že jste se na to zeptal. Já se zkusím tady doklikat zase zpátky na jeden z těch obrázků, který jsem tu měl. Tak, kde jsme? Tady, už jsme byli tady. Tak, je to v podstatě jako hackerský útok proti internetu. To by byl takový jako útok proti té dealerské síti. A je to tak, že pokud budete vybírat náhodně, tak to nikdy nerozbijete, tu síť. Musíte postupovat tak, že nejdříve si vytipujete ta nejpropojenější centra. To znamená, to nemusí být, já nevím, to nemusí být ani mozek té sítě. Ale to musí být ten, kdo má nejvíc vazeb. A to musí být ten dealer, kdo má nejvíc pod sebou těch. Jo? A musíte na něho zaútočit nejvíc. A pak to můžete rozbít. Jo? Takže tohle by byla odpověď na vaši otázku. Přesně tak. No, samozřejmě to je všechno jenom jako statistický. Vy vlastně nevíte předem, že to bude mít deterministicky takový a makový a takový výsledky. Ale když jste schopen, když prostě jenom třeba, jak všude jsou kamery dneska, jo, když prostě by se jenom podívali, s kolika lidma ten a ten se schází. Jo, a řekněte si, a zasáhneme proti tomu, kdo bude mít nejvíc kontaktů. Jo? Tak to bude podle mě ta účinná strategie. Ani nemusíte pořádně vědět, jak vysoko v té hierarchii ten člověk je. Jo? Podle mě stačí počet kontaktů na to, abyste to účinně jako rozbíjel. Jo, to je moje teorie. Jo? Já nevím, jestli někdo v příslušných místech se tím zabývá. Já nikoho z nich neznám, takže nevím.
Albert Einstein říká, že není nic praktičtějšího než dobrá teorie. Prosím.
Mě zaujala taková věc v té, tuším, že to byla funkce, která převaděla ty uspořádané grafy do těch náhodných. Tam je jakási korekční funkce F, která jde od jedničky, pak přechází v ty logaritmy.
Ano.
Ale ona není v jedničce spojitá. Jestli to není jako ten přechod těch grafů z těch uspořádaných, do těch náhodných, je to tuším druhý obrázek v pořadí.
No. Kde jsme byli? Tady. To bylo tohle, že jo?
V podstatě druhé.
Myslíte úplně tohle?
Ano.
Tak samozřejmě
ta
tohle
F není v jedničce spojitá.
Tahle ta funkce tady není nakreslená samozřejmě. Tohle to je chování té funkce pro velké hodnoty argumentů, pro malé hodnoty argumentů. Jo. Jak se interpoluje mezi těmi dvěmi chováními, to já tady nemám, ani to v hlavě nevím. Jo. Je to prostě nějaký logaritmus, arcus, tangens. Jo. Ta funkce je známá, jo, ale já ji tady nemám. Já ji nevím přesně, jak je.
Čili to je jenom jakási náhrada?
Tohle to je aproximace té funkce v těchto limitních hodnotách. Jo.
Ale v té jedničce z té pravé strany je to velice přibližné. No. Jako ten výraz logaritmus.
To je přibližné, ano, pro to křídlo. Jo, jinak.
Děkuju.
Myslím, že to je logaritmus arcus tangens něčeho, něco tak, nějaká taková. Než se zeptáte, já zkusím něco najít tady. Já, i když to vypadá, že neposlouchám, tak poslouchám.
Dobře, takže já tady mám jeden dotaz od diváků z internetu. Ptá se tady divák, jestli jsem dobře viděl, tak v tom rozložení sexuálních kontaktů byly průměrné hodnoty 2,3 za poslední rok a 2,1 za život. Znamená to, že většina lidí měla ten druhý kontakt v posledním roce před dotazem?
Podíváme se na ten obrázek znova. Bude nejlepší. Tak to je někde úplně na konci. Takže se tam zkusíme doklikat. Tak, tady jsme u toho. No, tohleto číslo není průměrný počet těch sexuálních kontaktů. To je ten exponent toho mocněného rozdělení. Jo? To je ten exponent toho mocněného rozdělení. Takže to je jiná veličina. Kdybychom chtěli vypočítat průměrný počet kontaktů, to bychom museli vzít tuhleto pravděpodobnostní rozdělení a vypočítat ten průměr. Já to nevím z hlavy, ale řekl bych, že to tady bude někde kolem 5 spíš. Jo? Kolem 5. A tady kolem 11. Takhle odhadem jenom. Tyhle čísla nesouvisí s průměrným počtem. To je exponent v tom rozdělení, v tom mocněném rozdělení počtu a kontaktu.
To, že ta směrnice je stejná, že ta čísla v podstatě korelují. Jo. Znamená to možná, že se po celý život chováme asi tak přibližně stejně, možná s různou intenzitou, ale se stejným zaujetím.
Tak to větší číslo, větší exponent, to znamená spíše tendenci k menšímu počtu partnerů. Jo. To znamená, že v kratším časovém období je jakoby tendence k menšímu počtu, což je celkem logické. Jako, že to prodlužování života není jenom vršení dalších a dalších sexuálních kontaktů stejným způsobem jako na začátku, ale že v průběhu života jakoby dochází spíše ke koncentraci na menší počet těch už ustálených partnerů. Jo. To by se mohlo usoudit z rozdílnosti těchto dvou čísel. Jo. Že jakoby ten proces, stochastický proces, není v čase homogenní. Že v čase dochází jakoby k úbytku promiskuity. Ale vidíte, že ten rozdíl není moc velký. Jo. A tady to rozmezí statistických chyb jako dovoluje i tu možnost, že ty alfy jsou stejný. Se překrývají ty rozmezí. Takže já bych neřekl, že z toho se dá hodně usoudit. Myslím, že to není příliš významný rozdíl.
Tak já jménem internetového diváka tady děkuji. On píše, že první polovinu přednášku neslyšel, jenom viděl. Nebyl teda problém ve vysílání, byl problém u něj, respektive u jeho spolubydlícího, takže teď už to chápe. A děkuji ještě jednou.
Já děkuji taky za pozornost. Jo, já jsem chtěl ukázat jeden obrázek, ten jsem tady se snažil najít, a totiž jsem našel včera a nestihl jsem to dát už do té prezentace, ale já ho někde mám, když chvíli vydržíte, tak já ho najdu. Já ho najdu, takže dokumenty. Dokumenty a teď to bude. Bude to tady. Tady. To je obrázek stažený včera z internetu. Tohle to je schéma, které někdo sestavil, je to na webu, jak prostě ty zdroje na webu samozřejmě jsou všechny bez záruky, takže já nevím, jestli to je reálné schéma, nebo to je čistě něčí fantazie, ale na tom zase tak moc nezáleží. Důležité je, že tohle to je příklad, ať už reálné nebo imaginární špionážní sítě, která se týkala ukradení tajemství atomové bomby. Jak většinou je známo, že největší zásluhu na ukradení toho Los Alamoského tajemství měl Klaus Fuchs, ten je tady. A pak zde byli ještě další různí agenti. Rosenberg je Julius Rosenberg, kterého jehož případ je poměrně známý. Nakonec snad on byl jediný, kdo byl popraven. A abych se vrátil k té vaší otázce na likvidaci těch nepřátelských sítí, jo? Tak tady vlastně, jestli to teda tak skutečně je, tak ta likvidace právě sledovala ten správný postup, ten správný algoritmus. Protože Rosenberg je v této síti nejpropojenější uzel, to znamená, že zacílit svoji pozornost a zlikvidovat tento uzel, byla to nejefektivnější strategie, jak zlikvidovat tuhletu Stalinovu špionážní síť. Jak říkám, ať už je to reálný nebo ne, jo, tak to ilustruje velice dobře tu myšlenku.